Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У праській студії перед мікрофоном автор і вкладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у Празі звукооператор Міхал Плахі. Сьогодні ми знову повертаємося до теми визнання богослов'я як наукової дисципліни в Україні і нагадаємо, що Україна єдина з-поміж усіх колишніх країн Радянського Союзу не визнає теології. Учасники наукової конференції, яка цими днями відбувалася в столиці, обговорювали проблему викладання християнської етики. Втім, не оминули увагою питання ліцензування та акредитації релігійних навчальних закладів Міністерства освіти і науки. Духовенство та науковці запропонували розробити механізм такої акредитації. Представники церкви заявили, що при формуванні програм навчальних закладів вони врахують державні стандарти. Втім, як зазначають релігієзнавці, саме Міністерство освіти і блокує це питання. Питання, які пов'язані з визнанням богослов'я як наукової дисципліни. Тему продовжує моя колега зі Львова Галина Терещук.
Богослов'я – сукупність церковних учень про Бога і догмати релігії. Так тлумачить словник. Богослов – це людина, яка намагається на основі власного досвіду і досвіду цілої церкви осмислити і зрозуміти тисячолітній досвід християнства і зміст християнської віри. Донести це розуміння до людей, богослов намагається збагнути внутрішню динаміку живої християнської віри, її витоки в об'явленні, у зустрічі людини з Богом у Христі. Богослов усвідомлює, наскільки важливим для повноцінного розуміння людини є релігійне життя, а тому намагається повернути у сферу академічної дискусії питання про Бога, сенс людського життя, роль християнства в культурі. Так трактують поняття богослова в Українському католицькому університеті. Саме вихованці цього навчального закладу не визнані своєю державою. Їхні дипломи підтверджують в усьому світі, окрім України. Ще у лютому, нагороджуючи кращих людей помаранчевої революції в приміщенні Львівського національного університету імені Франка, президент України Віктор Ющенко пообіцяв студентам УКУ виправити ситуацію. Тоді ректор університету отець Борис Гудзяк розповів про свого студента-богослова, який під час президентської кампанії після закриття дільниці в одеському селищі кинувся під машину, водій якої хотів відвести нелегітимну виборчу урну. Однак цей студент, як розповів президентові отець ректор, довів свою відданість Україні, але щодня від своєї держави він отримує «ні». Тобто він не має, як тисячі українських студентів, пільг при проїзді, медичної опіки, усіх тих соціальних прав, які мають його однолітки, він позбавлений, тому що він студент-богослов. Відтак, в очах держави це виявляється тавро. Він навчається на спеціальності, яка для держави не існує. Тоді у лютому президент був настільки розчулений розповіддю і навіть зі сльозами обняв студента. Розвів руками і подивився на свою команду. До того ж, випускник УКУ «Богослов» з дипломом недержавного зразка, тобто без вищої освіти, працює в секретаріаті президента. Саме президент запросив молоду людину на роботу. Відтак виглядає, що для Міністерства освіти соціаліста Ніколаєнка це не стало аргументом. Міністр Ніколаєнко заявляє, що закон про відокремлення церкви від держави не дозволяє релігійній освіті бути легітимною в Україні. А президент вважає, що людина з дипломом богослова, недержавного зразка, гідна працювати в державних органах влади. Ось такий парадокс.
Перериваючи на якусь хвилину розповідь Галини Терещук зі Львова, пропонуємо слухачам програми «Споконвіку було слово» інформацію з релігійного життя. У робочій патріаршій резиденції в Чистому провулку у Москві у четвер почалося засідання Синоду Російської Православної Церкви під головуванням патріарха цієї церкви. У ньому беруть участь також представники Української Православної Церкви Московського патріархату, митрополит Київський всієї України Володимир Сабодан. Серед інших питань на порядку денному Синоду Російської Православної Церкви релігійна ситуація в Україні, зокрема перенесення кафедри греко-католиків з Львова до Києва. Нагадаємо, що Російська Православна Церква вважає Україну своєю канонічною територією. І Галина Терещук продовжує тему визнання богослов'я як наукової дисципліни в Україні.
Тими днями під час перебування у Львові на Міжнародному економічному форумі кореспондент Радіо Свобода запитала у президента Віктора Ющенка, чому він не виконує свої обіцянки перед студентами-богословами.
Допоки Україна буде ще залишатися на задвірках серед інших країн у світі щодо визнання богослов'я як наукової дисципліни, про це теж ішла мова. Дякую.
Те, що ми говорили про християнську етику, мораль як дисципліну, починаючи із березня цього року, вона проваджується як дисципліна. Я розумію, що по багатьох закладах, в тому числі по міністерству, є невелика готовність відносно навчальної бази, посібників, педагогічного персоналу і таке інше. Але ми домовилися із міністром освіти, там, де є готовність цей процес впроваджувати як дисципліну, християнська етика повинна бути впроваджена як
коментарі, як кажуть, зайві. Про християнську етику від президента почули, а про визнання богослов'я – ні. Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар запропонував президентові України пілотний проект, який включав би не лише ліцензування богословської програми, а процедуру акредитування отриманих дипломів і визнання наукових ступенів теологів, здобутих за кордоном. В Україні наукових теологічних ступенів у радянський період не видавалися, зрозуміло, а закордонних Міністерство освіти України не визнає. Так як, наприклад, ректор УКУ отець Борис Гудзяк захистив дисертацію в Інституті українознавства, але Вища атестаційна комісія України, яка є з підпорядкування Кабінету міністрів, не підтвердила його науковий ступінь доктора філософських наук, яку ректор здобув у Гарварді. Львівські науковці ситуацію щодо зволікань Міністерства освіти у питанні визнання богослов'я як наукового предмета пояснюють просто. Працівники Міністерства освіти в переважній більшості старі кадри радянського періоду, які далеко не є симпатиками української церкви. Відтак Україні ще доведеться бути на задвірках, оскільки навіть в Росії і Білорусі офіційно визнано богословську освіту. Відокремлення церкви від держави не означає відокремлення духовності від суспільства, релігійного, інтелектуального життя від суспільного і політичного життя, зазначив отець Борис Гудзяк. В Україні сьогодні панують подвійні стандарти, і це очевидно. Богослов'я державою, а точніше українською владою, не визнається. Натомість перші особи держави публічно хрестяться, День Незалежності України розпочинають молитвою у храмі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не виключено, що в не зовсім далекій перспективі в Україні будуть відкриті подвір'я Константинопольського патріархату, тобто офіційні представництва Вселенського патріарха. Принаймні, над цим вже глибоко задумалися в Українській православній церкві, яка перебуває в духовній єдності з Московським патріархатом. Мій колега Тарас Марусик цікавився думками з цього приводу двох представників двох гілок українського православ'я. Пропонуємо вам цей матеріал.
Після помаранчевої революції багато хто на перших порах принишк, чекаючи подальшого розвитку подій. Це стосувалося також і Української православної церкви Московського патріархату, яка не з найкращого боку засвітилася під час президентських виборів. Але принишклий народ поволі розпростер плечі. І тому, що помаранчева влада не зробила навіть спроби, бодай, проаналізувати ситуацію річної давності, і тому, що наближаються нові вибори. Архієпископ Херсонський Української православної церкви Московського патріархату Юнафан стривожений перспективою відкриття представництв Константинополя в Україні. Він вважає, що це робиться за спиною митрополита УПЦМП Володимира.
Це питання про плани відкриття подвір, так називаємих, можна сказати, амбасад посольств Константинопольської патріархії в Києві, Львові і в Одесі. Це дуже важлива річ для нашої церкви взагалі. Це стосується етики взаємовідносин і канонічні тут питання між всіма православними церквами. І це неправильне рішення відкриття цих посольств, так би мовити, церковних, за ініціативи уряду і так мені здається, і президента Ющенка, це може мати дуже-дуже серйозні наслідки не тільки для українського православ'я, і віддалить наше єднання в Україні тут всіх православних, але і взагалі, можна сказати, привнесе розкол у Вселенське православ'я. Я вважаю, що це пряме втручання, нагле таке, знаєте, втручання держави, попри Конституції, проти наших законів про свободу совісті, на руку всім розкольникам.
Я поцікавився у прес-секретаря Української православної церкви Київського патріархату ігумена Євстратія, чи йому щось відомо про відкриття офіційних представництв Вселенського патріарха в столиці України і кількох містах.
Така інформація дійсно є про те, що є думка, щоб в Україні відкрити подвір'я Константинопольського патріархату. І що це могло би певним чином сприяти унормуванню тої канонічної ситуації, яка є в Українській церкві. Але наскільки це питання наближене до реалізації, мені сказати важко. Поки що це в стадії розмов, обмірковування і обміну думками між Константинопольським патріархатом, українською державою, всередині України самої. По тим даним, які я маю, то мені здається, що це поки що не знаходиться в стадії близькій до реалізації. Але цілком можливо, що навіть в найближчий час може щось змінитися.
Ігумен Євстратій каже, що Українська православна церква Київського патріархату лише б вітала такий крок Константинопольського патріархату. А ось що прес-секретар УПЦКП відповів на запитання, прискорить це єднання українського православ'я, чи може навпаки внесе додатковий розкол у нього.
З огляду на ту позицію, яка є у Константинопольського патріархату, а ця позиція, я думаю, вона слушна, що питання єднання православ'я в Україні є в першу чергу внутрішнім питанням. Тобто, поки в самій Україні не буде між церквами певного консенсусу і певного порозуміння між церковними діячами, то ніякі зовнішні сили нам такого єднання і такого об'єднання не подарують. Можливо, що при певних умовах відкриття таких подвір могли б і дати певний поштовх до визнання нашої церкви як помісної церкви.
Перериваючи репортаж Тараса Марусика, пропонуємо слухачам програми «Споконвіку було слово» ще одну інформацію, але вже з історико-культурним, історико-релігійним ухилом. Археологічні дослідження старовинного фундаменту Дестинної церкви, які почалися влітку цього року, продовжують приносити нові знахідки. Починаючи з перших досліджень, до останнього часу ніхто не міг, напевно, сказати, чи будувалася вся Дестинна церква відразу в тому великому обсязі, який ми знаємо, чи, можливо, спочатку була церква першооснова, навколо якої впродовж століть виростали прибудови. Ці сумніви довго не полишали дослідників, і лише минулого тижня вдалося встановити істину. За словами гостя із Санкт-Петербурга, завідуючого сектором архітектурної археології Державного ермітажу Олега Іоаннесяна, церква була побудована відразу у повному обсязі наприкінці X століття, на початку XI. Але на початку XII століття вона пережила ремонт, дуже серйозний капітальний ремонт, якщо сказати. Люди розбирали не тільки стіни, але й частину фундаменту, щоб покласти його знову. Але чому вони це зробили? Очевидно, з церквою сталася якась катастрофа. Яка саме? Ми можемо тільки припускати, вважають археологи, бо тоді в Києві було багато землетрусів. Тож цілком ймовірно, що черговий підземний поштовх зруйнував стіни споруди. Можливо, церква постраждала через сейсмічну активність, характерну для давньоруської доби. І Тарас Марусик продовжує тему відкриття константинопольських представництв на території України.
І знову думка представника Української православної церкви Московського патріархату. Чи ви особисто і далі вважаєте, що територія України є канонічною територією Російської православної церкви? Запитав я архієпископа Херсонського Янафана навпростець. Владика відповів запитанням на запитання.
А хто так не вважає?
І додав.
В стосунках між церквами це факт. Ну, я хотів би звернути увагу на те, що Україна канонічно підпорядкована все ж таки Московському патріархату. Отже, питання про юрисдикцію тут не стає. Тут стає питання про межі, скажімо так, відповідальності Константинопольського патріарха в питаннях єдності, відновлення єдності між православними там, де це потребує. за тлумаченням канцелярії Константинопольської патріархії, Вселенський патріарх поширює таку відповідальність на всю земну кулю. А православні церкви, деякі не грецького походження, не тільки російська церква, а й болгарська, і польська, румунська, вони це відкидають. І вважають, що це є, ну, східний папізм. Тобто ставиться під сумнів не те, що Україна в церковному плані перебуває в юрисдикції Московського патріархату, а ставиться питання про межі церковної відповідальності Вселенського служіння Вселенського патріархату.
Як відомо, навесні цього року офіційна делегація Вселенського патріархату заявила, що Константинопольський престол сприймає Україну як свою канонічну територію. В інтерв'ю тижневику від «Дзеркало тижня» єпископ Іларіон Рудик так пояснив це, цитую. За патріархом Константинопольським Фотієм 877-886 роки у православній церкві адміністративні церковні зміни наступають услід за політичними в Україні. Як свідчить церковна історія, після розпаду Отоманської імперії у 19 сторіччі Вселенська патріархія врегулювала статус православних церков у новоутворених балканських державах, а у 20 сторіччі православних церков у Польщі, Албанії, Чехословаччині, Фінляндії, Естонії. Україна як незалежна держава відбулася. Це засвідчила й нещодавня помаранчева революція. Тепер час і віддана праця громадян нашої країни працюють на українську націю. Немає жодних сумнівів, що українське церковне питання рано чи пізно з Божою поміччю буде вирішене. Це вже незворотний процес. На мій погляд, майбутнє українського православ'я без змін його канонічної іпостасі несе фатально загрозливі наслідки для православ'я як тисячолітнього релігійно-культурного чинника самоідентифікації української нації. Збереження теперішнього неврегульованого статусу православної церкви в Україні може породити серйозні проблеми для вселенського православ'я, які будуть у цілому ослаблювати його місію і місце в сучасному християнському світі. Кінець цитати. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
В українському суспільстві не перший рік дискутується питання на предмет необхідності створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Ця тема час від часу набуває все більшого звучання і в засобах інформації, і в політичних, і в церковних колах. Тему цю детальніше досліджував мій колега у Києві Микола Закалюжний.
Те, що держава не стоїть осторонь створення в Україні єдиної помісної православної церкви, засвідчує той факт, що президент Віктор Ющенко неодноразово наголошував на необхідності церковного єднання і створення єдиної помісної православної церкви. Щоправда, при цьому глава держави зазначав, що це справа самих церков. Ось як це питання бачиться главі Української православної церкви Київського патріархату Філарету.
Уже суспільство говорить тільки про те, щоб в Україні була одна помісна православна церква, тобто Київська церква, а не Московська. І тому зараз оцей процес об'єднання, він іде. Про це заявляє духовенство автокефальної церкви і навіть деякі ієрархи Московського патріархату в Україні теж говорять відкрито про автокефальну українську церкву, а це значить про відокремлення від Московського патріархату.
Філософ і головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк вирішення проблеми єднання церков бачить дещо інакше і схвалює певні кроки президента на цьому шляху.
Я думаю, що ті кроки, які зробив Ющенко в напрямку контактів з Константинопольським патріархом Варфоломеєм і ініціатива створення подвір'я Константинопольського патріарха в Києві. Це є добрі ініціативи. І, очевидно, навколо цього може бути гуртування з тих трьох гілок православної церкви, які є в Україні. Бо є добрі священники і в УПЦ Московського патріархату, в Київському патріархаті і в автокефальній церкві, які є готові стати понад політичними розрахунками і творити справжню церкву.
Багато в суспільстві говориться про церковну єдність, про створення єдиної помісної православної церкви. Для чого це потрібно робити? Таке запитання я адресую православному патріарху Ігорові Ісиченку.
Це прекрасне питання. Я думаю, що з цим питанням і треба звернутися насамперед до чиновників, які сьогодні прийнялися цією ідеєю. Для кожного християнина єдність церкви є одним із найвідповідальніших завдань, викликів. Христос молився до Бога Отця, щоб усі були одно, як єдина Пресвята Троїця. Тому для віруючої людини тут проблем нібито не мало поставати. Але річ у тім, що протягом останніх років у нас відбувається підміна понять перетворення об'єднаної церкви. Причому немає різниці між подіями 1930 року, коли ліквідувалася Українська автокефальна православна церква митрополита Лепківського, 1946 року, коли греко-католицька церква приєднувалася до Московського патріархату, і 1992 року, коли адміністрація президента Кравчука проголошила об'єднання Української православної церкви Московського патріархату та Української автокефальної православної церкви в єдину церкву, що вийшла третя церква України, Українська православна церква Київського патріархату. Я думаю, що саме найголовнішою причиною тих негативних ефектів, які мали кожен із цих соціальних експериментів, була втрата сенсу цієї церкви. Навіщо потрібна та дорога, яка не веде до храму? Якщо маса апаратних сил і енергії витрачається тільки для того, щоб створити нову організацію, без чіткого бачення її сенсу, без спрямування її до спасіння, то нічого доброго з того не вийде.
Створення єдиної української православної помісної автокефальної церкви в Україні є справою не тільки і не стільки релігійною. Якщо формально церква відокремлена від держави, то держава і політика аж ніяк не відокремлені від церкви. Тож, чи можливо створення в Україні єдиної помісної православної церкви і від яких факторів це залежить? Ці та інші питання наш колега Микола Закалюжний з'ясовував у перехожих на вулицях української столиці.
Хотілося б, що це дасть. Особливо нічого не дасть, але, напевно, це буде для держави важливіше, чим для людей. Бо що люди хочуть і таку, хай буде так, але для держави це, мабуть, чим-то буде грати роль. Ну, звісно, залежить від держави. Ну, звісно, залежить від архієпископів всіх, які там між собою ділять власть. Тобто вони ж властю поділитись не хочуть, я так розумієш. Більше всього так ви поняти.
Я вважаю, що ні. Тому що ніякий патріархат не захоче об'єднуватися в єдину церкву. Ну, тому що це не в їх інтересах. Це буде означати, що треба із цього всього керівництва обирати якесь одне, певне. І буде багато суперечок. Я вважаю, що ніколи не об'єднається.
Так, але не відразу, значно пізніше. Ступінь незалежності України відносний, тому доки ми залежні від Росії, то помісної церкви не буде.
На сьогоднішній час тяжко сказати. Керівники церкви домагаються, і люди також домагаються. Через владні структури Росії йде тиск на Україну для того, щоб такої церкви не було, тому що більшість зараз на Україні це є, займає храмів Російська православна церква, і через людей можна здійснювати відповідний вплив на свідомість людей, пропагуючи їхні ідеї. Це питання залежить на сьогоднішній час. Воно є назріле, є певні переговори і на церковному вищому рівні цього приводу, і люди цього прагнуть. Єдине лише, щоб держава до того якось долучилася, і тоді би, може би, це питання було би вирішене.
Це залежить від президента тільки. А віруючі всі в Бога вірують, і ті, і другі. А патріарх должен бути один, правильно? Український. Ну, не приїщений, а він слабохарактерний. Треба, як знаєте, посадив двох патріархів і сказав, отсюди должен один вийти. Для народу різниці нема, чи Філарет, чи Володимир, вся різниця, правильно? Бог один.
Не знаю, я цим питанням не цікавлюся, тому що не релігійне.
І після київських вулиць знову повернемося до думок представників церкви і політологів щодо створення єдиної помісної православної церкви в Україні. Слово знову Миколі Закалюжному.
Патріарх Ігор церковну єдність бачить по-інакшому. На його думку, це перш за все єдність духовна.
Я б сказав, що для нас невичерпаним резервом є не об'єднання. Бо при поєднанні хворих частин ми навряд чи матимемо здорове ціле. А творення єдиної помісної церкви у вимірах усіх православних юрисдикцій сучасної України. Насамперед, формування нормального, здорового, місіонерського духу, який сьогодні потрібен церкві. Формування добрих, толерантних взаємин поміж християнами України, принаймні християнами східного обряду. Я думаю, що саме із цього ми повинні починати. Із фундаментальних досліджень над нашою київською спадщиною, усвідомленням того, що є київська спадщина і як вона має інкульторуватися у суспільство постіндустріального часу. Виведення поза межі будь-яких об'єднавчих процесів того кримінального, заробітчанського елементу, який накопичився за цей час у церквах.
На думку політолога Вадима Карасьова, питання щодо створення єдиної церкви повинно дискутуватися в суспільстві з тим, щоб можна було визначитися, як бути.
Україна має чітко визначитися, все ж таки, який тип релігійної ідентичності, який тип міжконфесійних відносин, яка релігійна церковна організація має бути в Україні. Тому президент це питання має ставити, але воно має ставитися не для того, щоб приймати якісь рішення, а для того, щоб суспільство дискутувало по цим питанням і робило свідомий політичний, культурний, в тому числі конфесійний вибір. Створення якоїсь єдиної церкви на базі якогось українського православ'я – це досить такий складний і довготривалий процес. Тим більше, що тут будуть дійсно інтереси різних конфесій. Якщо Україна вибере шлях багатоконфесійності, в тому числі православ'я, так, то це один тип політичної, культурної ідентичності, який все ж таки буде відчуватися і на зовнішній політиці, і на внутрішній політиці, якщо буде, допустимо, сильна Українська православна церква Московського патріархату, греко-католики і Українська православна церква. Не може не бути впливу тоді якогось московського православ'я на українські процеси. Якщо все ж таки буде створена єдина помісна церква, то це може стати фактором такої релігійної консолідації, більш релігійного впливу на політику. Ось як Польща. Польща багато в чому сформувалася як нація, і були створені умови для національної консолідації саме на базі такої єдиної церкви.
Процес церковної єдності є довготривалим і складним, але він, очевидно, залежить від того, наскільки саме суспільство дозріє до того, щоб не на словах, а на ділі бути братами во Христі. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що автор і вкладач її Василь Зілгалов допомагав мені у працькій студії за режисерським пультом Міхал Плахі. І перш ніж попрощатися, хочу нагадати слухачам у зв'язку із згаданими вище дискусіями про канонічні території, про богослов'я, слова апостола Павла, звернутий ним свого часу до жителів грецьких Афін. Апостол Павло, зокрема, сказав: «Мужі атиняни, зо всього бачу, що ви вельми побожні. Переходячи через ваше місто і приглядаючись до ваших святощів, я знайшов жертовник, на якому було написано «Невідомому Богові». Те, отже, чому ви, не відаючи його, поклоняєтесь – те я вам звіщаю. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, немов би він потребував чогось, даючи сам усім життя, дихання і все. Він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи, може, навпомацьки не знайдуть Його, хоч Він від кожного з нас недалеко. У ньому, Боже, живемо, рухаємося, існуємо, як деякі з ваших поетів сказали, бо й ми з Його роду. Бувши, отже, з Божого роду, ми не повинні думати, що божество подібне до золота чи срібла, чи каміння, твору мистецтва і людської вигадки, підкреслив апостол Павло перед афінянами. Отже, ми ще раз нагадуємо ці слова апостола Павла для того, щоб підкреслити, що Бог поряд і немає нічого подібного з будь-якими людськими.